7 presas. Dixamos que a naturaleza siga o seu curso, non?
A cifra de induccións, está disparada, é algo do que alertan as propias matronas, e isto tamén leva a veces a complicacións. Non hai uns protocolos moi claros, pero é verdade, claro, que é un tema e que, bueno, as profesionais tamén alertan, non, deste tema.
Que non presionen, porque hai unha cousa que se chama lei de autonomía do paciente, que te dá, ti tes autonomía nas túas decisións. Entón, que non den información, por exemplo, cando che dicen o que pode pasar, un sanitario tenche que explicar todo, pero ti non podes saber que o que quere o sanitario, sabes? El dará por H todas as posibilidades e ti libremente decides. Eso é a lei de autonomía do paciente.
Pois,
claro, simplemente é fácil, con que se cumplan as guías, con que se cumpla a lei, xa avanzamos moito. O problema é que despois temos algún sanitario por aí que non lle apetece moito respetar o que piden, pois, as nais que van a parir, e eso hai que cambiarlo.
Bueno, pois, dende logo, moi interesante esta loita, de momento conseguida, porque efectivamente, non, bueno, pois estamos falando de un momento moi importante para nais, para fillos, e para os pais, que a partir de agora tamén van a poder estar nas cesáreas programadas e, cando sexa posible, tamén nas cesáreas, nos dicíades, non, de urxencias, sempre que non estea en risco a vida da nai e do pai. Esa é a vosa reivindicación e, bueno, estamos pendientes de que se confirme tamén este extremo. Moitísimas grazas, Tamara Campos, portavoz da plataforma Loita.
Moitas grazas.
Moitísimas grazas, Nadia Lamarca, presidenta da Rede Cría, tamén da plataforma Loita. Grazas.
Moitas grazas a vos. Grazas
e que
a vos.
Se sigan Moitas producindo gracias. Estes avances. Bo día.
Noraboa, noraboa a todas.
Bo día.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra, con todas e para todas as mulleres.
Las voces de tu ciudad, en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
Facer un experimento. Cantas mulleres compositoras se poden nomear os nosos ointes? Pénseno, porque, por exemplo, eu se o penso, pois a miña cabeza veñen nomes, pois, dos clásicos: Beethoven, Mozart, Bach, Chopin, Vivaldi, Liszt, Wagner, Fray Rosendo Salvado, ou sou tuyo, se tiramos para casa. Pero, claro, mulleres, mulleres, pero a velas, hailas. Imos falar hoxe de músicas que están rescatando a outras músicas. Non estamos falando de melodías, estamos falando de mulleres da música. Temos connosco a pianista Susana Pérez Otero, a gaiteira Rebeca Argibai e tamén a Belén Ferreiro. Ela toca a viola, son mulleres profesoras do Conservatorio Profesional de Música de Vigo, que están poñendo en marcha, veñen de poñer en marcha unha iniciativa, un grupo que se denomina Enclave Morada, e nos están ofrecendo estes vindeiros días unha programación moi interesante, precisamente para dignificar as súas colegas esquecidas. Susana Pérez, bo día.
Bo día.
Susana, pianista. Rebeca Argibai, moi boas, gaiteira.
Hola, que tal?
Belén Ferreiro, moi boas. A verdade é que tiña dúbidas como se denomina a muller ou a persoa que toca viola.
En este caso compartimos violistas. Os homes tamén son violistas.
Moi ben, bueno, pois interesante, estamos aprendendo tamén. Susana leva moitos anos estudando, bueno, pois as compositoras esquecidas que nos temos perdido ou ter silenciado estas mulleres.
Vale, hemos perdido unha parte moi importante do patrimonio histórico e do patrimonio musical, porque seguindo a Ana López Navajas, que ten unha que montou un proyecto moi interesante de Women's Legacy, un proyecto a nivel europeo, non só perdemos as mulleres, perde toda a sociedade, porque unha parte deste patrimonio, ¿no?, de que as mulleres compositoras está silenciado e perdido na historia e temos que recuperar.
Danos algún nome e algunha historia de alguna muller esquecida do mundo da música que, bueno, pues coñecendo a súa historia, unha non entende que iso teña pasado.
Pues mira, como falastes de Mozart, vouche falar da súa irmá. A súa irmá era unha nena seguramente prodixio igual que Mozart, non? Pero cando, e incluso o pai educou aos dous máis ou menos igual, e recorrían as cortes de Europa tocando os dous, pero cando cumpliu 12 anos a deixou en casa porque unha muller en edad casadera non podía ser vista en público, non?
O sea que lle interrompiu completamente,
claro,
a súa carreira.
Unha frase dela é non saben ustedes o que é ter talento e non poder mostrarlo. Sí.
Claro, eso é durísimo, non? Hai moitas esquecidas.
Hai moitas, se seguimos tamén por Irmánse ou tal, temos a Fanny Mendelssohn. Fanny Mendelssohn compuso un total de 460 obras, máis ou menos, non? O seu irmán, creo que 60 ou 80, agora non recordo a cifra. E quen pasou a historia? Félix Mendelssohn, non Fanny Mendelssohn, non? Podemos falar tamén de Clara Schumann, Clara Wieck Schumann, unha grandísima, unha das mellores pianistas da historia, unha grandísima compositora. Con 12 anos ten un concerto impresionante para piano e orquesta. Sempre estuvo a sombra do seu marido. Ela mesma dedicou a súa vida a... el tiña problemas así mentais, non? Dedicou a toda a súa vida a promocionar a súa obra, non? Podemos dicir. Son mulleres que sempre estuvieron debaixo, non?
Se silenciaron os nomes ou tamén as obras?
Silenciáronse todo. O sea, aí hai un o estudio da historia da música non ven por parte dos musicólogos. Nun primer momento os musicólogos eran todos homes, non? E un pouco no século XX, cando empezan a introducirse mulleres na musicoloxía, cando empeza a destaparse un pouco todo isto, non? Pero temos nomes como Mel Bonis, Cecil Chaminade, Isabel Charrier. Bueno, es que hai unhas, creo que a cifra é de unhas 9.000 compositoras.
9.000.
Descoñecidas.
E somos incapaces,
un montón.
A maioría social de decir un nome. Claro. Así de triste esto.
Sí.
Vos, claro, sorrides tamén, porque, claro, conscientes tamén desta realidade, non? E eso se verá tamén nas clases e neses libros e neses materiais cos que vos dades clase tamén.
Bueno, temos que decir que eu... Nos non temos todos eses nomes na cabeza tampouco, porque nos vivimos aquí tamén e para nos tamén silenciaron todos eses nomes. Entonces, teño que dicir que esta enclave morada no centro serviu para nos mesmas. Quizáis para Susana leva máis tempo traballando nisto e ela ten moitos máis nomes na cabeza, pero para min, dende o ano pasado que empezamos, pues foi aprender nomes, porque tampouco dicías moitos máis que tres.
Bueno, Belén Ferreiro, que ademais eres especialista en música barroca nesa época, claro, complicado tamén.
Bueno, non son especialista en música barroca. Digamos que no, cuando me estaba formando me atraía moito, pero bueno, eu non me autodenominaría como especialista. A ver, en realidad no barroco pasa o mesmo que en outras épocas. Non se lles dá oportunidade a estas mulleres. Se cadra a diferencia é que é máis fácil recuperar partituras, ou mellor, de a partir do século XIX, digamos. É máis fácil de atopar ese material que xa si vamos máis atrás. Porque, de feito, creo que de Francesca Caccini tiña escrita que moita da música que escribiu se perdeu. Sábese que existe, pero
estamos falando da época barroca.
Sí. Entón, habías tamén, pero, claro, recuperar iso agora é prácticamente imposible. O sea, recuperar o que é a música en sí. Sábese que existía? Sí, sábese. Pero con iso, claro, non se pode interpretar.
¿Cómo nace En Clave Morada? Porque, claro, sodes, bueno, pues mulleres de diferentes instrumentos, ¿no? Con diferentes realidades, ahora falaremos también un poco da vosa historia, pero ¿cómo de repente unides, bueno, pues os vosos intereses nesta iniciativa tan interesante?
Pois En Clave Morada nace como moitas cousas na vida, que por casualidade. Realmente, isto partiu de que dende a dirección do centro se me pediu a min personalmente que si podía facer un plan de igualdade para o centro. Había algo, había un pequeno plan, pero era mellorable en aquel momento. E entón dixemos, bueno, eu dixen que sí, porque estaba moi motivada co tema, inda que, bueno, a formación que tiña tampouco era moi, moi alá. Pero, bueno, pues, con esa ilusión e motivación, pues, empecé a elaborar ese documento que unha vez que rematei, pois mirei a Belén un día ali na sala de profesores e dixen, oye, Belén, teño aí un documento que creo que llevotes un ollo a ver que che parece, porque, bueno, eu escribín iso para a ver que che parece. E falando un pouco e dicindolle pois, os puntos que había, pois Susana, que estaba ali, que eu non coñecía a Susana de nada, estaba ali na sala de profesores, estaba no ordenador ali con as súas compositoras, seguramente.
As pianistas son así,
seguramente estaban dando as teclas, como sempre. E deu a volta e dixo, quizáis podo vos axudar eu con este tema. E entonces, pues eu sorprendida dixen, "Ah, pues genial." E aí empezou todo, empezamos a ler ese documento, "Ah, pues está ben, está tal, pues isto aquí." E empezamos a pensar como podíamos dinamizar dende o punto de vista da igualdade o centro, onde había empezamos a ver que podíamos analizar primeiro, diagnose primeiro, non? Que temos no centro? Pues pues cantas homes, mulleres en diferentes colectivos, pois en xefaturas de departamento, en dirección. Empezamos a analizar un pouco e pronto chegamos ás programacións e aos programas de audicións de compositores, claro. E mira, nos plantexábamos nun primeiro momento que houbera unha composición de alguna muller nas audicións e nos concertos organizados polo centro. Ese era o noso plantexamento original. E tirando, pois naceu esta Enclave Morada.
E claro, polo tanto, ata que Enclave Morada se puxo en funcionamento, Belén, prácticamente nos repertorios do centro non había nomes de compositoras, non?
A ver, depende un pouco dos instrumentos. Por exemplo, en piano sí que, como Susana estaba no departamento e había xente que estaba un pouco sensibilizada con ese tema, había alguna. Eu, no meu caso, levaba tempo xa intentando incluir polo menos unha obra dunha muller en cada curso. E non é fácil, porque a música non é fácil de atopar, tens que atopar algo en concreto para ese nivel e demais. E, en xeral, non é que agora as cousas sexan diferentes a fai un ano. Xa, tampouco vamos a botar cohetes. Pero creo que parte da idea que nos tiñamos era facer a xente reflexionar un pouco sobre este tema. O sea, non impoñer, evidentemente, porque non se trata de impoñer, pero bueno, sí de reflexionar, decir, pois mira, é verdade, na programación de o que sexa, non hai obras de mulleres, pois home, igual podíamos. Entón, para dar, digamos, para incentivar un pouco isto, o que fixemos o ano pasado e vamos a repetir este ano, é o concerto de Unha Tarde Entre Mulleres. Foi o primeiro evento, o único que se fixo o ano pasado, e este concerto de 5 horas, que é o que dura, sí, 5 horitas, un concerto no que só se interpreta música composta por mulleres para distintos instrumentos. Este ano aínda temos máis variedade, creo que o ano pasado, pero o ano pasado empezamos a falar con compañeiros e compañeiras, mira, estábamos pensando facer un concerto con estas características, ti crees que hai algunha obra que se poida incluir do teu instrumento? Alguén, ah, pois sí, pois mira, tal. E o caso é que ao final, nos cando empezamos con esta historia, bueno, a ver se conseguimos facer un concerto dunha auriña ou dúas ou tal, a ver, con unha auriña ou dúas estaría guai, queríamos meter tamén unha parte audiovisual con vídeos sobre compositoras para que tivera un carácter así máis pedagóxico e así de, bueno, pois sí, o que ao final en vez de durar unha ou dúas horas duraba 5 porque había mogollón de propostas, porque nos non queríamos dicirlle que non a ninguén. Entonces o que fixemos foi organizar un concerto en distintas franxas, porque, home, ninguén vai a un concerto de 5 horas para que a xente tivera marxe de entrar e sair. E un pouco, claro, ao final o que consigues é que hai xente que ao mellor nunca se plantexara se había ou non había algunha compositora na súa programación, se programaba ou non programaba música composta por mulleres, de repente di, ah, pois mira, agora xa coñezo unha, dúas ou tres obras máis que se quedan aí. Sabe, si este ano empregueina para o concerto de unha tarde entre mulleres, e o ano que venga emprego para que o toque o alumnado e... Claro. Sin ninguna excusa, quero decir.
É unha revisión interna ao final, sí, non? Da formación musical tamén no conservatorio. Por certo, que ese concerto que este vindeiro mércores día 6 no Conservatorio Profesional de Música de Vigo, dentro desta programación que organizades, que logo iremos con máis detalle con todas as actividades, que para cada día hai unha, pero, bueno, pois tamén para deixar claro que este concerto solo de pezas de mulleres vai a ser o vindeiro mércores a partir das 4. Polo tanto, autocrítica, autorrevisión, Susana, do propio conservatorio, non sei se no mundo profesional tamén se reproducen estas desigualdades.
Sí, evidentemente. Eu creo que a educación é moi importante. Se nos educamos aos alumnos e as alumnas en que hai mulleres compositoras, eso, a fin e ao cabo, van a ser os profesionais do futuro que van a levar esas composicións a estrea. O que comentaba antes de que en piano sí que había repertorio para mulleres. En piano hai repertorio para mulleres a barrera. Outra cosa é que se utilice, porque al fin e al cabo nosotros, o profesorado tende a ensinar o que lle ensinaron a eles, non? Son obras que ensinas mellor os alumnos obras que xa coñeces, non? Pero é moi interesante explorar outro repertorio. Outra cousa é que para as mulleres sí que a esfera da docencia sempre foi bastante ben vista. Entón, sí que hai moitas compositoras con obra pedagóxica, o sea, digamos que obras para niveis básicos, que os alumnos... entón, esas son as que se utilizan para piano, pero se logo vamos a grandes nomes como Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Mel Boni, Cecil Chaminade, etc., non? Eso non se toca. E teñen uns... algunas teñen uns catálogos de composicións impresionantes, centos de obras, e non estamos falando de unha compositora que escribiu dous sobriñas, non, estamos falando de mulleres que teñen centos de pezas compostas, non?
Claro, o piano aí é un pouco diferente a outros instrumentos, non? Porque
sí,
é verdade que
temos
que
a sorte de que hai moitísimo,
claro,
pero hai moitísimo repertorio.
Socialmente ese concepto de mulleres en salóns no século XVII, XVIII, claro, tocando, eso sí estaba ben visto, non?
Claro, porque era unha forma tamén de conquistar a un bo marido, ¿eh?
Claro.
Na alta sociedade, ¿no?
Unha boa habilidade.
Estamos falando, claro, de que o que era, non recordo moi ben, porque era, pues creo que era educación para diletantismo, podía ser algo así. Era, as mulleres tiñan que como adorar o home, non? Tiñan que ser boas esposas, boas nais, entón ter unha educación para entreter o marido,
claro,
telo entretido, claro, que chega a casa e podes tocarlle unha pececiña,
claro,
non?
Poñerle zapatillas.
Poder, claro, sí, eso ao longo de todas as épocas, non? E logo, por outra parte, poder educar un pouco os fillos, non? E darlles uns coñecementos básicos. Esa era a educación das mulleres da alta sociedade, eh? Non podemos falar tampouco nas baixas esferas. Logo, que me comentabas hoxe en día, que podemos encontrar? Hai na Asociación de Mulleres na Música, claro, creo que tamén hai a Asociación Clásicas, bueno, non recordo, non lembro moi ben, están traballando precisamente moito na esfera pública, non? Nos teatros, que pasa nos teatros, que pasa nas orquestas, non? Entón teñen un interesante artículo xa de fai un, creo que dous anos, que músicas mulleres sinfónicas. Entón fai un estudo de, creo que no ano 2018, de como é a composición das orquestas e que se programan os teatros. É impresionante porque digamos que os instrumentos que estaban permitidos ás mulleres, como xa comentamos, creo que era o piano e a voz, ¿no? A arpa, tamén un instrumento moi femenino, ¿no? Entón, esos instrumentos seguen destacando nas orquestas, ¿no? Permitíuselles, hai quizás máis entrada na corda, ¿no? Pero logo hai instrumentos de vento, as mulleres non tiñan capacidade para soplar, non podía ser, ¿no?
Se cría, ¿no?
Claro, entonces hai un vacío nos instrumentos de percusión, nos instrumentos de vento, ese vacío segue estando aí. Por suposto, todos sabemos, a Belén encantalle recordar, ¿no? O que pasou na dirección de orquesta do fin de ano, non? O do primeiro de ano, non? Pois as mulleres non teñen capacidade para dirixir unha orquesta, eso non pode ser, non? O que decían.
Bueno, eso sigue sendo unha realidade e pouquísimas, non? Precisamente nese concerto máis popular de claro. primeiro de ano, non recordo, non sei se
hai. Bueno, pero que aí estamos falando da Filarmónica de Viena e eso, claro. eso é un capítulo aparte, porque a ver, eu entendo que chega o Nadal e todo o mundo empeza a falar dese concerto e a mí me entra así un pouco como de urticaria por todo o corpo, que é unha causa que non podo, porque a Gran Filarmónica de Viena foi a última orquestra en todo o mundo en admitir mulleres.
Fíxate, sí. descoñecido este dato, ¿eh?
Sí, no ano 1997.
Uf, antonte.
Eso foi antonte. As primeiras mulleres foron admitidas no ano 1913, quero decir, como que choveu un pouco entre as primeiras e as últimas, non? Hai que dicir tamén que non foi porque houbera un exercicio de autocrítica pola súa parte e decidisen, oh, parece que hai mulleres en todas as orquestras do mundo, excepto na nosa. Non, houve un boicot a nivel internacional, que foi o que lles fixo empezar a admitir a primeira muller que levaba 26 anos tocando con eles. E tuvo o honor de ser a primeira muller membro da orquesta. Pero claro, se ve que non gustou moito e pretendían... Eu empecé a investigar un pouco sobre este tema, pero un momento en que a verdade que o deixei, porque es que la urticaria...
Por desazón.
Sí, sí, no. Que me desacougaba moito toda esta historia. Porque resulta que sí, 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 imos a admitir mulleres, pero se quedan embarazadas, teñen que volver a facer a prova de acceso, porque claro...
Empezar de cero.
Obviamente, ter fillos
te trastorna, te trastoca
e se te olvida o que tens que facer. ¿No? Xa, si tes un fillo, xa non volves a tocar o instrumento ao mesmo nivel que o tocabas antes. E entón, claro, este tipo de cousas, a ver, eu entendo que a orquestra, pois, a moita xente lle guste e demais. Tamén hai que decirlo, porque hai que decirlo que este famoso concerto do primeiro de ano foi unha idea do señor Goebbels para celebrar a Alemania. Eu entendo que agora mesmo a xente... Eu mentras non sabía todo isto, era moito máis feliz. Non vía o concerto porque... Pois porque non o vía, porque musicalmente tampouco me interesaba tanto. Pero digamos que tampouco me afectaba tanto que chegado certo momento do ano todo o mundo empece a falar con tanta alegría desta orquesta que recente... Bueno, xa non tan recentemente, co tema da dirección... O problema é que aínda non naceu esa muller
capaz de dirixila, ¿no?
De dirixila como hai que dirixila, claro. Como hai que dirixila, porque en fin, entonces si o rollo da orquesta esta eu non sei.
Pero é un exemplo moi poderoso. É que, que está pasando,
é curioso porque a ver, é unha orquestra moi coñecida, quero decir, ao final non é esa orquesta de barrio de non sei onde, non, o sea, é unha orquestra e moi publicitada e é un concerto moi publicitado a nivel mundial. Entón, ás veces, claro, non saber fai que tú te metas un pouco en esa inercia, aplaudas, disfrutes e non mires moito máis alá. E eu, a ver, respeto moito a xente que o disfruta, que non estou aquí para... Dices ya ninguén o que ten que facer, eu falo...
Pero é un dato moi interesante.
Do claro. meu desacougo particular.
Claro, claro. No, e porque, claro, o feminismo se construiu ao final revisando, non? Cuestións que moitas veces non nos percatamos de que son así. E claro, a mí eso me sona un pouco a Teito de Cristal, a imposibilidade ou dificultade de chegar a certas esferas. Eu non sei se tamén estamos falando un pouco
claro,
de iso tamén.
Claro, eu creo que o interesante que estamos a facer, eu tamén como empecé un pouco a ver isto, é que as estudantes necesitan referentes, non? É o que tanto se fa en todas as esferas, non? En ciencias, matemáticas, todas as cosas, música tamén. Se ti ves que non hai compositoras, porque Clara Schumann decía, como vou eu a compoñer se non houbo compositoras antes que a min, non?
Claro.
Entón, eso tamén temos que mostrarlo as alumnas, non? Claro que hai compositoras, claro que hai instrumentistas, claro que hai trombonistas. Eu, por exemplo, igual levome moi ben co profesor de trombón, pero só ten alumnos este ano. Entón, claro, nos temos que colgar cousas na aula virtual. Pois eu colguei os alumnos as súas obras que están tocando, pero tocadas por mulleres. A ver, tamén hai trombonistas, tamén hai, non, saxo, o sea, hai a todos os niveis. Entón, creo que o que tratamos é tamén un pouco de educar. non? Ao de educar a que efectivamente as nenas poden ser o que queiran. E os nenos tamén, e que pensan que chegará a normalidade, a que non haya, realmente a que non haya que falar de nada disto, o sea, que estemos en que sea normal escoitar nunha programación de teatro obras de mulleres e obras de homens, non?
Supoño, sen extrañarnos. Claro, supoño que si hai este problema de base tamén a programación se nota, que se programará máis homes, non sei.
Claro, sí, es que seguen sendo nas audicións, pero nas programacións dos teatros que podes,
claro,
encontrar normalmente.
Claro, a eso me refiro, a música non que ten acceso un pouco a maioría da sociedade.
Claro, ¿no? Sí.
O mundo da gaita, así a priori, bueno, parece bastante masculino, non sei que opina Rebeca.
Pois sí, a verdade que sí. Afortunadamente, o mundo da gaita está moi vivo en Galicia, a música tradicional está moi viva, é moi cambiante, e iso fai que en moi poucos anos teña cambiado bastante o panorama. Eu cando empecei, que empecei moi nova, pois ainda me preguntaban, ah, gaita, vas a tocar a gaita, como era como raro, non? Había outras gaiteras, por suposto, pero era un pouco extraño. Pero o que sí que era rarísimo era coñecer a alguén que tocara gaita históricamente. O sea, aí, pois Áurea Rodríguez e pouco máis, e o resto son todo homes. De feito, gaiteira durante moito tempo foi un insulto. Entonces, claro, chamarlle gaiteira a alguén era como chamarlle, pues, non sei, muller de mala vida, non? Entón, que pasa? Que sin eses referentes, pois claro, as persoas, o que dicíamos antes, pois unha nena que quere tocar un instrumento, pois, vai querer tocar piano, vai querer tocar un instrumento, flauta traveseira, quizáis, pois que haxa referentes dese instrumento que miro moitas veces. Ahora na gaita, pois afortunadamente temos moitos referentes e xa hai moitas nenas que queren tocar a gaita. Pero non hai demasiado tempo, eu, por exemplo, cando empezaban, dicía, pois fai un debuxo dun cuarteto tradicional, uh-huh, ou dunha agrupación, e moitas veces puñan mesmo nenas tocando a gaita un rapaz ou un home e tocando a pandeireta unha muller. É como que ese roles xa estaban repartidos de antemán, non? Quizáis teño que volver a facer ese exercicio para que me fagan os debuxos novamente e ver que efectivamente
sí, mudou algo.
Algo mudou.
E tú empezaste tamén de pequena, non? Coa gaita.
Sí.
A ti que te levou nese universo no que non había esos referentes?
Bueno, a min levoume que o meu tío avó tocaba, era gaiteiro. Uh-huh. Eu coñecín a gaita moi nova a través del. E cando, bueno, meu pai é un gran melómano e sempre, pues, estar no conservatorio era algo que xa estaba planificado. E entón, pues, cando me preguntou, ¿no?, que instrumento quería tocar, pues, eu lle dixen a gaita, e ele quedou así como, pero non queres tocar, non sei, o violín, o piano. E dixen eu, bueno, papá, eu toco que ti queiras, pero ademais toca gaita. E así foi, empecéi con piano e gaita ao mesmo tempo.
E despois, determinación,
E ademais, despois decanteime claramente pola gaita.
Uh-huh. Tedes sufrido vos en carnes tamén un pouco esa desigualdade?
A ver, eu personalmente no, tengo que dicirlo, porque se cadra, o mellor tamén un pouco por inxenuidade, mentras estás estudando e demais, eu tampouco nunca tuve a sensación de ser unha persona diferente do resto da xente que me estaba rodeaba, que me rodeaba. Claro, eu tocaba viola, o mellor se tivese vocación pola composición ou a dirección de orquesta, digamos que eran ámbitos así como máis relegados aos homes, pero o certo é que eu como instrumentista, como docente, nunca me sentín nin menospreciada, nin infravalorada, no.
Como chegas a viola? Porque a verdade é que é un instrumento que tampouco é dos máis comuns, non?
Bueno, pois como pasa en estas cousas, van así, por casualidade. Eu quería, bueno, xa tiña uns aniños, eu tiña 15 anos cando empecé a estudar música, empecé pola miña irmá, Ángela, que era guitarrista, e bueno, nos meteu un pouco esa inquietude a todos e a todas en casa, e eu quería un instrumento de corda. En realidad, a mí o que me gustaba era o chelo.
Claro, menos manexable, quizás.
Pero non había chelo en Vigo. Había violín ou viola, e a mí o violín me gustaba. Entón non sei se eu escollín a viola ou a viola me escolleu a min, pero sí que pasado un tempo, cando xa, bueno, levaba uns anos, decateime de que realmente o meu instrumento era a viola, non era o chelo.
Vou abrir un paréntese, que diferencia o violín da viola?
A viola, a ver, cando tú o ves dende fora, o aspecto é exactamente o mesmo. Uh-huh. A única diferencia é que a viola é un poquinho máis grande e uh-huh. soa máis grave. Pero se tú ves violins e violas xuntos e non te decatas do tamaño, claro, son fácil, se poden confundir con moita facilidade, porque de feito ás veces pasa no conservatorio cando estamos promocionando os instrumentos, eu saio ali e ensino o instrumento e pregunto, a ver, quen sabe que instrumento é? ¡Violín! casi.
Claro, sempre justificando, non? A discriminación de tamaño da caixa. Bueno, no caso do piano xa estamos falando que é verdade que un xénero xa, digamos, un instrumento máis habitual, non? Sí. Das mulleres.
Bueno, a miña nai quería que estudase guitarra.
Ah, sí?
Claro, porque eso levas a todos sitios.
É verdade, o piano.
E logo mercou un piano pola cor.
Sí.
Que fora ben no salón.
Logo xa si sonaba máis ou menos, eso xa deixámolo despois. Bueno, é que realmente bueno, pois a música é un mundo apaixoante, pero moi descoñecido para moita xente tamén.
Eu empecé con 10 anos. Uh-huh. Con 10 anos esa o tiven claro.
Sí, que querías piano.
Sí, sí, os meus avós sempre nos regalaban algo ao final do sí. curso, polas boas notas, estas cousas. A miña irmá quiso un radiocasé. Eu quise un teclado. Empecé con un teclado moi, moi, moi pequeniño, así, ¿eh? De que sería 20 centímetros, 25, un Casio daquelas. Non podías tocar que case cos dedos aí dentro. E o ano seguinte xa tiña o piano.
E cando empezaches a estudar, bueno, pois esta cuestión de xénero na música, que te despertou esa curiosidade?
Pois eu creo que como todo, así, non? Por casualidade, empecé un pouco a investigar, uh-huh. pouco a pouco, non? E cada vez máis, primeiro foi que montei un espectáculo para facer instituto.
Sí.
Uh-huh. Que tratábase, era divulgativo, un pouco tamén o que sigo facendo un pouco. Se trataba de un pouco de escribirlle esa historia da música, non? Empezaba pois desde o barroco, precisamente, uh-huh. e iba desvelando a historia da música en aquel momento, as compositoras, tocaba as compositoras e ao mesmo tempo proxectaba unhas imaxes, porque claro, eu sempre digo, se vas a dar vas a instituto a tocar, tens que ter aos alumnos entretidos de alguna maneira, porque senón, entonces claro, as cousas entraballe polos ollos, polas orellas, e así un pouco todos estaban distraídos, e gustoulles moito tanto ao alumno como ao profesorado, ¿no?
Claro. Hay que reescribir esa historia.
Claro. E logo, nada, eu sempre pensei que era tarde para facer un doctorado, pero nada. Mandei a miña solicitude, a sorpresa foi que gustou, que levo aí, e sigo investigando. Empecé fai uns anos que quería facer un proxecto, non? Porque a miña tese é de materiales curriculares en busca da equidade de xénero nos conservatorios profesionais de música, non? Entón, claro, precisamente me baso nos recursos en buscar recursos para los conservatorios. Entón, como facía un proxecto de investigación no Conservatorio Profesional de Música de Vigo, precisamente, foi o ano da pandemia, non había, digo, e como paso de recursos ao profesorado, ao alumnado, entón comecei a facer un blog, Músicas e Silencios, aí empecé a colgar partituras para que poidesen, e digo yo, pois se colgo partituras, pois hai que colgar os audios para que poidan escoitar. E claro, ese que colgo isto, teñen que saber as biografías pouco a pouco foi crecendo. Contactei, gracias a él, con moitísimas compositoras españolas, que impresionante. A xenerosidade, ¿no? que teñen moitas.
Ese blog de Músicas e Silencios de obrigada visita.
É impresionante.
Para todos, non, xa non solo para a xente da música, non? Hai que,
pero para a xente da música, para todo mundo, pero para docentes e uh-huh. principalmente de piano, sí. Que eso é es unha maravilla.
Claro, eso que acaba de decir, reescribir a historia, isto é difícil porque hai que vencer, non? A resistencia de séculos, non? Pero tamén por eso é moi interesante.
Esa Músicas e Silencios, que ademais é unha das propostas que temos tamén nesta semana de igualdade, que vai ser o día 4 que Susana vai facer iso un pouco no Conservatorio Profesional e vai mostrar esas músicas e tamén ese silencio.
Bueno, pois efectivamente a programación comeza hoxe precisamente, bueno, pois cunha actividade que se está desenvolvendo esta mañá sobre mulleres mallorquinas na música. Esta mañá se está levando a cabo, bueno, pois esta actividade, como dicía Rebeca, o luns día 4 músicas e silencios, unha viaxe sonora, verdade?
Sí, pero para non só para piano, para piano e contrabaixo.
Entendo que pode ir calquera, non só xente do ámbito do conservatorio, non?
Sí, sí, as actividades están abertas ao público xeral, son todas gratuitas e de feito, nos o que nos gustaría sería que viñera xente de fora do conservatorio, porque, bueno, coa do conservatorio máis ou menos contamos, tamén participan activamente en moitas destas actividades, pero eu creo que é unha boa oferta para xente que teña curiosidade, simplemente. Non hai que ter coñecementos, con ter un pouco de curiosidade ou unha certa inquietude con respecto ao tema é suficiente.
E querer desfrutar da música, non? Porque ao final é unha programación moi musical.
Sí.
De sentila, de escoitala tamén, non? E ademais tedes moitísimos actos, o martes tamén.
O martes temos un acto moi emotivo, porque Dorote Schubart, unha muller imprescindible na música en Galicia, a pesar de que ela non era galega, deixounos no 2023, en setembro, super recente, e unha muller que traballou con Antón Santamarina, que nos vai visitar de feito no acto, publicaron o maior cancioneiro de canto popular galego que temos en Galicia, e que tamén de obrigado coñecemento para todo o mundo que se dedique á música tradicional. E pues vanos falar de onde está depositado todo o seu traballo, pero non solamente o cancioneiro, que eso se o podes ter na tua casa, senón todos eses cadernos, todas esas fotos, apuntes, notas que ela deixou no Museo do Pobo Galego. Tamén estará con nosa presidenta, Concha Losada, o alumnado fará versións modernas e, bueno, unha maravilla. Ese acto para todo o mundo que teña relación coa música tradicional vai no pasar fenomenal.
Vai ser unha delicia. Dicíamos antes, esa tarde entre mulleres, 5 horas de concerto o día mércores a partir das 4 da tarde, pero que seguimos, porque os xoves tedes tamén programación concretamente sobre o legado de Alicia de la Rocha.
Alicia de la Rocha é unha das mellores pianistas españolas de todos os tempos, e non coñecíamos a súa faceta de compositora. Vai vir a facer unha charla a súa filla, que é todo un honor, non? Alicia Torra de la Rocha. Presentamos un pouco os libros o as publicacións. Ela deixou unha serie de arquivos, non? Uh-huh. En vida non quiso que se publicase nada. Ela era unha muller moi humilde, moi reservada. Pero dixo aos seus fillos que fixeran o que quixeran cando ela morrera. E de aí a filla publicou uns volumes de partituras que aí están, que ela mesma, Alicia de la Rocha, denominaba Pecados de Xuventude, porque as compuso cando era, pero hai algunhas que ten cando ten 10 anos apenas, non?
Que precoz.
Son unhas composicións moi interesantes porque, non? Precisamente ela non as valorou. Ela, claro, a súa carreira de intérprete foi enorme, non? Moi valorada, un falaba con profesores de piano do departamento, moi valorada en Estados Unidos, en Nova York. Unha enorme pianista. Eu creo que é un privilexio que veña a filla a falar dela. Para toda a cidadanía, eu creo que poden acercarse de Pontevedra, de Ourense, de onde sexa, porque eu creo que é un privilexio de estar.
Que curioso, non? Que interesantísimo todo que programades. A música de Matria, fíxate, que isto tamén, bueno, pois a peli temos oído falar moito dela, quizáis non tanto da música, pero tamén é moi interesante.
Sí, bueno, nos tamén disto nos enteramos por casualidade. Bueno, ver a peli, ver os créditos e ver música original, Patricia Cadaveira, profesora de saxo no conservatorio, intérprete Nerea Rodríguez no acordeón, profesora no conservatorio, e entón había que, bueno, isto había que leválo ao centro de algún xeito, así que, bueno, decidimos proxectar a película. Imos ter a inmensa sorte de que Álvaro Gago, o director, veña a facer a presentación, charla, coloquio, e despois eso, estarán Patricia e Nerea falando un pouco sobre o tema da composición, alumnado do centro que fixo actividades relacionadas con todo iso, e pensamos que un xeito magnífico de rematar a semana. Pero se me permites, me gustaría dicir algo con respecto ao concerto do día 6.
Sí.
Bueno, o concerto do día 6 para nós é moi especial, porque, bueno, como comentábamos antes, foi a única actividade que fixemos o ano pasado, foi o noso inicio, e este ano hai algunhas novidades con respecto á edición pasada. A primeira é que todo o material audiovisual que se vai a proxectar foi feito por alumnado do centro, gracias á colaboración de Rosa, profesora de Historia, que dentro do primeiro momento foi imprescindible, porque senón non teria sido posible. Entón, todas estas pequenas biografías están feitas por alumnado do centro. Despois hai pezas electroacústicas compostas tamén por alumnado de Novas Tecnologías. Aí Baldomero tamén axudou. E despois, nós como Enclave de Morada estamos moi orgullosas porque vai haber unha estrela dunha obra que nos encargamos. Temos unha compositora no centro que se chama Gloria Rodríguez. Non queremos contar tampouco moitísimo do que vai a pasar.
Hai que ir ali a
escoitar. Hai que ir e hai que velo, pero si queríamos, bueno, primeiro agradecerlle a Gloria que se prestou ás nosas locuras, decir, mira, que che parece si nos escribes unha obra sobre isto, non queremos dar moitos máis detalles. Gloria prestouse e entón vai a ser unha estrea absoluta, hai algunha outra obra que tamén vai a ser estrea absoluta, pero este é un claro exemplo de arte efímero, porque só se vai poder escoitar o día 6 pola tarde.
Claro, un luxo, moita expectación tamén ao respecto, e isto está facendo ferver a escola tamén, ¿no? Conservatorio.
Iso queremos.
Bueno, deixademe que vos pregunte por eso de escape room, a ver, que é isto?
Iso é outra proposta, iso parte da materia de itinerario de musicoloxía que imparte Baldomero Barciela. El tiña xa unha actividade proposta noutras edicións, noutros cursos para o alumnado, era pues propoñer que ese alumnado fixera un escape room, que propuxera algo. Entón, a temática propuxemos ya nos, claro, porque non o que hai que liberar sexan nomes de compositoras ou compositoras ocultas na historia. E entón, ese alumnado é o que ideou as probas, todo se fai na biblioteca, con tal motivo tamén se dinamiza un pouco o espazo e se coñece moitas cousas que hai na biblioteca que a xente non sabe o que hai na biblioteca, pero iso é unha cova dos tesouros. E entón, pois, o alumnado que quere, pois, pode probar sorte e ver si é quen de liberar a unha compositora que foi secuestrada.
En silencio, claro.
Sí, intentaremos que sexa en silencio.
Os silencios na música teñen, ademais, moito valor. Bueno, pois, chegamos ao final e, claro, sempre acabamos esta sección con música, pero neste caso, pois, dun xeito moi especial, non? Porque, ao final, isto resume un pouco o espírito de todo o que estamos falando. Vos propoñe A Marcha das Mulleres de Ethel Smith. E estamos falando dun himno das mulleres tamén.
Bueno, era compuxo, creo que no 1911, creo que foi, porque aparte de ser muller e compositora, que tampouco yo puxero moi fácil, hai que dicilo, nun momento da súa vida, as sufraxistas puxeronse diante e ela uniuse ao movemento sufraxista, que tampouco podemos esquecer que isto foi, bueno, non foi onte, no? Estamos falando de fai 100 anos, cento e pouco, nun momento en que o que elas reivindicaban era o dereito ao voto, quero decir, algo que hoxe nos parece tan evidente e que chegou a Arabia Saudí no ano 2015, eso sí foi onte, non sabemos en que circunstancias, pero bueno. A cuestión é que ela estaba moi involucrada como movemento sufraxista e decidiu escribir un himno. E o certo é que ten moita forza a melodía e eu entendo que tivera éxito, ¿no? Porque eu imagino-me marchando polas rúas e cantando isto, vamos. E sobre todo porque tamén ten un carácter que eu creo que é o máis importante e o que hai que subliñar, de optimismo. sabes, non escoitas isto con tristeza, isto te transmite optimismo, vitalidade, ganas de tirar para adiante, e se elas conseguiron o voto, que non poderemos conseguir nós a estas alturas, non?
Claro, un mundo mellor, non? Un mundo máis igualitario, que ao final é un mundo mellor tamén na música.
Pois sí, a verdade que eu sempre digo que todo este de movimento de feminista, eu o que desexo realmente é que remate, é que non faga falta,
que
se acabe, que xa, porque ademais é un engorro todo o tempo esta reivindicación, que non faga falta,
que se teña conseguido. Bueno, na música ainda falta un poquinho, non? Pero grazas a esta iniciativa e grazas a Enclave Morada, pois pues está un poquinho máis preto.
Esperamos, sí.
Moitísimas grazas ás tres, moitísimas grazas por acompañarnos, Susana Pérez, Rebeca Argibai, Belén Ferreiro, Enclave Morada. E, bueno, pois dende hoxe e durante toda unha semana tenemos oportunidades, no conservatorio profesional para, bueno, pois participar de todo isto que nos estáis contando e disfrutar da música, que ao final tamén é eso, disfrutala en igualdade tamén. Graciñas.
Gracias.
Gracias a vos.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde. En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
Vinte e cinco edición da Festa do Lacón con grelos en Cuntis. Sábado 2 de marzo, actuación de Antonio José. Domingo 3, desfile co Asociación Cigarrón de Verín, Acamelia, Baño de Mel, Cerámica de Castro Landín e Palilleiras. O pregón con Pepo Suevos. Xantar popular do Lacón, amenizado polo dúo Background. E de remate, enterro do Chapante. Concello de Cuntis, Festa de Interese Turístico de Galicia.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá, en Radio Voz.
Las voces de tu ciudad, en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
A Actualizamos contenidos en relación al crimen de la maleta. Publica La Voz de Galicia que la Policía Nacional ha detenido al supuesto autor de la muerte de una mujer cuyos restos aparecieron hace una semana en una maleta abandonada en el barrio de Balaídos, en Vigo. El detenido es un viejo conocido de la policía, es un hombre con antecedentes que vivía en situación de exclusión social. Se creen que era víctima de la mujer fallecida. La Brigada de Homicidios le seguía los pasos a este hombre después de vincular el cuerpo localizado en una maleta en una finca cercana a Fragoso con la identidad de una mujer en riesgo de exclusión social que podía haber vivido con este hombre en una pensión cercana. El hombre había desaparecido súbitamente en agosto de la habitación alquilada que compartían en la calle Fragoso, en el barrio de Balaídos, a solo 150 metros de donde apareció la maleta con los restos humanos. Para la identificación del supuesto autor fue clave la intervención del Grupo de Atención al Ciudadano. Los policías fueron alertados en un primer momento por el mal olor y las pesquisas realizadas permitieron sacar algunas conclusiones sobre el presunto homicida. El detenido es el Choleiro, condenado en Pontevedra por la muerte de Alicia Rey. Sería su tercer crimen junto al de su abuela. Es si se trata del autor del crimen, algo que, como decimos, está por comprobar. De momento es el principal sospechoso. El implicado estaba siendo vigilado, como decimos, y la policía estaba cerrando los últimos flecos antes de arrestarlo. Esta mañana el subdelegado del gobierno aseguraba que el caso está bajo secreto de sumario. Este hombre ya está detenido en los calabozos de la comisaría de Vigo a la espera de ser interrogado, a la espera de que pase a disposición judicial. Será un juez el que determine si debe de entrar en prisión, a la espera del juicio que determine si es el culpable de este crimen. Como decimos, también se está pendiente de que lleguen las conclusiones del trabajo en los laboratorios de Madrid para extraer ADN, reconstruir las huellas dactilares y permitir confirmar la identidad de la mujer, aunque los policías llevan días trabajando con la hipótesis de que se trate, como decimos, de esta mujer que vivía en riesgo de exclusión social con este hombre en una habitación de una pensión cercana a donde apareció la maleta con los restos humanos. Afrontamos la recta final del programa. Vamos con la agenda. Always screaming 'cause I'm suffering so. Lifestyle dealt me such a terrible blow. The bag I'm in is just a sack of woe. Tamara Novoa, de Amovida, muy boas.
Hola Viviana, ¿qué tal?
Empezamos con máis destacado desta fin de semana, Tamara, y comenzamos, bueno, pues probablemente por unha das festas máis multitudinarias deste mes y probablemente dos primeiros tres meses do ano, que é a Festa da Ribada en Baiona.
Sí, sen dúbida que arranca hoxe mesmo a celebración histórica anual máis importante da vila de Baiona e das máis importantes, como ti ben dis, de toda Galicia. A festa conmemora a chegada do primeiro barco das Américas, a Carabela Pinta, a vila en 1493, coa noticia de que había había terra a outro lado, a outra beira do Atlántico. Uh-huh. As actividades pois se sucederán por toda a vila desde hoxe mesmo ata o domingo día 3. A famosa representación teatral, que o evento central da festa, pois vai a ter lugar tanto sábado ás 8 da tarde como domingo ás 6:30. Outro dos eventos que gozan de gran aceptación e o gran torneo medieval, que tamén se va a representar en dous pases, o sábado ás 5:30 e o domingo ás 4:30 da tarde. Hai que estar, iso sí, moi pendentes da chuvia, porque pode haber modificacións na programación, así que, bueno, iremos vendo.
Uh-huh. Bueno, e temos tamén unha inauguración hoxe dunha exposición.
Trátase da exposición A Gran Estafa, unha exposición colectiva das autoras que participan en El Estafador, a única revista semanal digital de humor gráfico en España. En esa mostra pues, se falará das estafas da vida desde diferentes perspectivas, sempre con agarimo e, por suposto, moito humor. Nesta exposición participan tres autores, que son Javi Rollo, Laura Toba e Sandra Lodi, exposición na que van a participar os autores a inauguración, perdón, na exposición na que van a participar os autores ten lugar esta tarde a 7:30 en Maraca, pero despois estará disponible durante todo o mes para que poidamos visitar.
Bueno, pois exposición esta tarde, como dicimos, e mañá temos un monólogo cómico con dúas sesións.
Sí, trátase de La Nueva Normalidad, que é un monólogo que resume todo o que pasou desde marzo de 2020, non? Ata sempre, porque isto xa é para sempre, todo o que ocorreu por mor da COVID, todo foi moi novidoso, que merece pois, a pena lembrarlo e resumilo, pero desde un punto de vista simpático, gracioso, crítico e absurdo, todo o estilo de Álex Clavero, que o quien está detrás de este monólogo, que podemos ver mañá en dous pases, ás 5:30, e a xoito no Teatro García Barbón.
E outro espectáculo de humor, neste caso na Sala Ártica.
Sí, é dirixido pois para o público familiar, estamos falando de monstruos que reflexiona sobre aquilo que consideramos monstruoso e tal vez por iso nos aterroriza, pero faino desde o humor, porque a risa, pois, como sabedes, é o mellor antídoto contra o que nos asusta. Monstruos é un espectáculo orientado ao público escolar e familiar cun elenco de primeirísima. Están Patricia Vázquez, Rocío González e Víctor Mosqueira e con a música en directo do músico Piti Sanz. Este reparto de luxo desenvolverá historias que exploran os nosos medos utilizando a técnica do clown. E podemos achegarnos en familia a ver este espectáculo na Sala Ártica de Beiramar tanto mañá sábado como domingo a 6:00 PM.
Moi ben. Bueno, pois temos, polo tanto, diferentes cuestións, diferentes alternativas e temos tamén alternativas musicais que empezan hoxe na Sala Máster.
Sí, moi diferentes as que traigo esta semana. Por unha parte, temos en la Sala Máster a la Yunca Funk, despois da gran actuación no cuarto festival Rock and Soul, para deleitarnos coa súa música negra de ritmos cubanos, esta vez veñen da man outra gran banda de rock que é High Fidelity Band, con máis de 10 anos nos escenarios, e que despregan en cada show un amplo catálogo de hits que abarcan os últimos 40 anos do século 20. O concerto na Sala Máster terá lugar esta mesma noite a partir das 10:30.
Moi ben, bueno, pois isto por unha banda, temos tamén na Sala Kominsky concertos de O Ravelo e Desmorgadas.
Sí, van a estar actuando mañá na Sala Kominsky, O Ravelo e o colectivo de mulleres DJ Esmorgadas. O Ravelo é un artista que se define como antifascista, transfeminista e anarquista a favor da tenrura, os cuidados e a violencia reactiva. E a súa música é o resultado de fusionar o tradi, o rap e o reggaetón. O podemos ver mañá en directo a partir das 8:00 e despois van a estar picando pois estas DJs Esmorgadas na Sala Kominsky para continuar a festa.
Bueno, pois decías, propostas moi distintas. Bueno, pois nos vamos a outro xénero, nos vamos a Sala Rebullón. Quen toca ali mañá, Tamara?
Pois ali van a estar Jason Kane and the Jeep, que é unha das bandas, unha das representacións do mellor da escena underground internacional. Van a estar esta banda de rock sesenteiro por primeira vez, ademais de xira por Europa, así que unha oportunidade de velos en directo que temos mañá na Sala Rebullón de Mos, e van a estar acompañados por los de Jay and the Smoking Machines como banda convidada en ese concerto que vai a dar comezo ás 9:00 PM mañá na Sala Rebullón en Mos.
Moi ben. Tamara, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos, moi boa fin de.
Boa fin de. Nos vamos, les dejamos con el deporte, con la previa del partido Celta-Almería, hoy a las 9 en Balaídos, el lunes se lo contamos, los aciertos y los fallos, en el caso de que los haya también, las consecuencias, porque Rafa Benítez se juega su futuro. Se lo cuenta todo enseguida en la previa. Alberto González en Radio Voz. Nosotros regresamos el lunes a las 12 del mediodía. Buen fin de semana.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde. Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.